Эфирде Транс Дүния радиосы.
Ассаламу алейкум, қадырдан тыңдаушылар. Сізді Ақиқат жолы естірін тыңдауға шақырамыз. Иса жер бетіндегі адамлардың әммесіне Құдайдың қандай екенін көрсетеді. Осы туралы Мұхаддис жазуда былай делінген. Ешкім ешқашан Құдайды көрген емес, бірақ оның әкенің құшағындағы өзі Құдай болған жалғыз ұл танытты. Йохан 1-ші бап 18-ші аятта. Бүгін сіз Иса туралы не ойлайсыз деген темадағы естіруіміздің дауамын тыңлайсыз. Естіруді Әбдәли апарады.
Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Құдайды біліп, оның менен мәңгі жақын қарым-қатынаста болғыңыз келе ме? Олай болса, Құдай ұлым деп атайтұғын Иса Масиқке келіңіз. Ұлы әкесінің атынан сөйлей алады. Иса адамлардың арасында болғанда осылай естіледі. Сондықтан Исаға Иммануил, яғни Құдай бізбенен бірге деген ат қойылды. Кейбіреулер Құдайдың адам болмысында жер бетіне келуі мүмкін емес деп ойлайды. Осылай ойлайтұғындар Құдайдың гүнәкарды құтқару хақында жобасын еле түсінбеген. Құдайдың жобасы бойынша оның ұлы адамға айналып, жер бетіне келіп, адамларға өзін танытып, оларды шайтанның қолылығынан босатуға тиісті болған. Құдай ұлы Иса һәм оның қолынан һәмме нәрсе келеді. Құдай һәрбір адамның оны танып білгенін қалайды. Сондықтан ол адамға айналып жерге келіп, арамызда өмір сүрді. Соның менен сіз Исаның атлары туралы не ойлайсыз? Оған тең келетұғын ешкім жоқ. Оның туылуы, мінезі, сөздері һәм істері туралы не ойлайсыз? Иса кім деп ойлайсыз? Инжілде осы сұраулар қойылады. Мәсіх хаққында не ойлайсызлар? Ол кімнің ұрпағы? Матта жазған хош хабар 22-ші бап 42-ші аят. Бүгін біз Иса туралы не ойлайсыз деген теманы дауам еттіреміз. Бұл жүді әхметлі сұрау. Өйткені біздердің мәңгілікте қайда болатығымыз Иса Масих туралы не ойлайтығымызға тікелей байланысты. Біз сізге тағы 5 сұрау қойғымыз келеді. Бірінші сұрау, сіз Исаның өлімі туралы не ойлайсыз? Сіз өзіңіздің қай жерде ямаса, қашан өлетігіңізді білесіз бе? Өзіміздің бұл туралы білмейтігімізді ашық мойынлай. Ал Иса бізден өзгеше болған. Ол өзінің қай жерде өлетігін білген һәм соны жариялаған. Ол Иерусалимде өлді. Һәм өзінің қалай өлетігіне хақында шәкіртлеріне алдын ала былай деді. Мінекей, біздер енді Иерусалимге қарай көтеріліп баратырмыз. Сол жерде пайғамбарлардың адам ұлы туралы жазғанларының һәммесі орланады. Ол басқа міллет адамларына ұсылап беріледі. Олар оның үстінен күледі, масқаралайды, бетіне түкіреді, һәм қамшылап сабап өлтіреді. Ал ол 3-ші күні қайта тіріледі. Лука жазған хош хабар 18-ші бап 31-33 аятлар. Иса шәкіртлеріне өзінің қашан өлетігінін де айтты. Ол құтқарылу байрамында, яғни яхудилер құрбандыққа қозы соятын күні өлді. Сол күні ол дүниенің күнәсін өз мойнына алып, Құдайдың құрбандық қозысы сипатында жанын қиды. Исаның өлімі басқа адамдардың өліміне ұқсамайды, өйткені ол өз еркіменен өлді. Иса былай деді: Жанымды менден ешкім тартып ала алмайды, бірақ мен оны өзім беремін. Менде оны беруге де, қайтып алуға да билік бар. Йохан жазған хош хабар 10-ші бап 18-ші аят. Иса ешқашан күнә істеген жоқ, сондықтан оның өлмей-ақ аспанға көтеріліп кетуіне болар еді. Бірақ ол аспандағы әкесіне бойсынғандықтан һәм күнәкарларды сүйгендіктен өлімді таңдады. Ол адамдардың оны атанақ ағашқа шегелеуіне жол берді. Оның өлімі арқалы біздердің күнәларымыз кешірілді, һәм бізге бейіштен орын берілді. Иса Масихтің туылуына дейін 700 жыл бұрын Ишая пайғамбар оның не үшін өлетігіні туралы былай деген. Бірақ Құдайдың қызметшісі біздердің күнәларымыз үшін шегеленіп, біздердің нақақ істеріміз үшін құртылды. Оның тартқан жазасы бізге амандық пен тыныштық әкелді. Оның жараларының арқасында біз шипаландық. Һәммеміз адасқан қой сияқты тентіреклеп, өз бетімізше жүрдік. Ал жаратқан ие барлығымыздың күнәларымызды қызметшісінің мойнына артты. Ишая пайғамбардың жазбасы 53-ші бап 5-6 аятта. Иса Масихтің өлуінің себебі біз, яғни мен һәм сіз. Ол қойлар үшін өз еркіменен өмірін қиған жақсы шопан. Ешкім ол сияқты өлген жоқ. Иса айрықша тұлға. Оған тең келетін ешкім жоқ. Әр бір адам жауап беруі керек болған ендігі сұрауға көшейік. Екінші сұрау. Сіз Исаның өлімді жеңгені, яғни өлімнен қайта тірілгені туралы не ойлайсыз? Иса өлді, һәм қабірге қойылды. Оның дұшпанлары қабірдің аузын үлкен таспенен жауып, мөрлеп, оған екі сақшыны қойды. Бірақ олар қанша тырысқанлары менен Исаның өлімнен қайта тірілуіне тосқынлық істей алмады. Иса Масих үшінші күні өлімнен қайта тіріліп, шәкіртлерінің арасына келді. Сонан соң ол 500-ден астам адамға көрінді. Осы адамлар Иса қайта тірілгеннен кейін оны өз көзлерімен көріп, қолдарымен ұслап, оның менен бірге ауқатланды. Иса оларға өзінің аяқ қолындағы шегелерден қалған орындарды көрсетті. Ауа, өзі алдын ала айтқанындай, Иса өлімнен қайта тірілді. Исаны қайта тірілткені арқалы Құдай оның атанақ ағаштағы мінсіз құрбандығына риза болғанын бүткіл дүнияға көрсетті. Өлім қауіпті дұшпан. Біздің ата-бабаларымыздың барлығы өлді. Пайғамбарлар да өлді, һәм олардың денелері қабірге қойылды. Бір күні біз де өлеміз. Дегенменен Құдайға шүкір, Иса өлімді жеңді. Иса тірі құтқарушы, һәм ол арқалы Құдайға келгендердің һәммесі құтқарылады. Иса оған сенгендердің һәммесі үшін Құдайдың алдында далдалшы болады. Өлгеннен соң тірілген басқа бір пайғамбар бар ма? Ешкім жоқ. Өлімді Иса Масих қана жеңді. Ол бүгінде тірі, сондықтан оған сене тұрған біз өлімнен қорықпаймыз. Өлу біз үшін иемізбенен бірге болу үшін аспанға кету деген мәністі білдіреді. Ауа, Иса жалғыз тұлға, һәм оған аспанда да, жерде де тең келетін ешкім жоқ. Оның өлімді жеңгені туралы не ойлайсыз? Үшінші сұрау. Исаның аспанға көтеріліп кеткені туралы не ойлайсыз? Иеміз Иса өлімнен қайта тірілгеннен кейін 40 күн бойы шәкіртлеріне көрініп жүрді. Кейін біз оның шәкіртлерімен қоштасып, аспанға көтеріліп кеткенін, һәм Құдайдың оң жағына барып отырғанын Мұхаддис кітаптан оқып білдік. Исаның сондай құрметті орынға отырғаны оның періштелерден, пайғамбарлардан, һәм бүткіл адамзаттан жоғары екенін көрсетеді. Осы туралы Мұхаддис жазуда былай айтылған. Сондықтан да Құдай оны ең биік мәртебеге еріктірді, һәм оған барлық атлардан жоғары тұратын атты берді. Солай етіп, Исаның аты аталғанда аспандағылардың, жердегілердің һәм жердің астындағылардың барлығы дізе бүгіп, Құдай әкенің ұлылануы үшін һәмме Иса Масихті иеміз деп ашық мойынлайды. Филиппилерге жазылған хат 2-ші бап 9-шы, 10-шы және 11-ші аятлар. Ауа, Иса хақиқаттан да жалғыз һәм айрықша тұлға. Оған тең келетін ешкім жоқ. Ендігі сұрауға көшейік. 4-ші сұрау. Исаның жерге қайта келетіні туралы сіз не ойлайсыз? Иса Масих қайтып келеді. Ол ұсыны өзі айтқан. Бұны пайғамбарлар да алдын ала жариялаған. Бұл туралы періштелер де айтқан. Исаның хақиқи шәкіртлерінің барлығы оның қайтып келуін күтуде. Иса қайтып келіп, өзінің халқын аспанға алып кетеді. Ол дүнияны әділдікпен хүкім етіп, оған билігін жүргізеді. Ол бүткіл дүнияның патшасы болады. Ол 1000 жыл бойы дүнияға билік жүргізеді. Осы уақыттың ішінде оның барлық дұшпандары оның алдына келіп дізелерін бүгіп, оған бас иетін болады. Ауа, ол жақында келеді. Барлығы оның патшалардың патшасы, құдайлардың құдайы екенін мойынлайды. Ол қайтып келген уақытта сіз оның, яғни ұлы хүкімдарының алдында тұратын боласыз. Ол сізбенен жүзбе-жүз ұшырасып, сізден мен туралы не ойлайсаң деп сұрағанда не деп жауап бересіз? Дүнияға сот жүргізетін хүкімдар Иса болады. Құдай оны өлімнен қайта тірілтіп, ұсыны дәлелдеді. Иса қайтып келгенде, әрбір адам оның алдында дізе бүгіп, оған бас етігін болады. Барлық халықлар өз тілдерінде Иса Масих Құдай деп жариялайтын болады. Ұсының менен естіруімізді жұмақлаймыз. Жаратқан иеміз сізге яр болсын.
Достарым, ұсының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышты түрде Инжил кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге, Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. толық мәкен жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкен жайымыз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқалы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-777-385-83-93. Қайталайман. 8-777-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.